Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansan ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Näillä Jeesuksen sanoilla tahdon toivottaa teidät seurakuntalaiset, vieraat ja myös teidät radion kuuntelijat oikein lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen Jumalan palvelukseemme täällä Joensuun adventtikirkossa. Lukemani teksti löytyy Luukkaan evankeliumista 21. luvusta. Se kertoo toivosta. Meidän ei tarvitse lamaantua maanjärjestyksistä, tuhoisista tsunameista, suurista tulvista tai Meksikonlahden kaltaisesta öljykatastrofeista. Meidän ei tarvitse vaipua epätoivoon ilmaston lämpenemisen, maailmanlaajuisen talouskriisin tai poliittisten levottomuuksien ja sotien edessä, vaan sana nimenomaan kehoittaa näiden tapahtumien alkaessa rohkeasti nostamaan päämme pystyyn, sillä vapautuksemme on lähellä. Kristus haluaa tarjota auttavan kätensä pelastaakseen sinut varmalta tuholta. Jeesus haluaa kohdata juuri sinut henkilökohtaisesti. Olet sitten minkälainen ihminen tahansa, oli elämäntilanteesi mikä tahansa, Jeesus voi auttaa. Hän, Kristus, on antanut tälle maailmalle evankeliumin toivon, jonka perustukselle myös Joensuun adventtiseurakunta perustettiin lähes 65 vuotta sitten. Tarttukaamme pelastuksen toivon sanomaan. Tässä tilaisuudessa saamme kuulla myös Pirjo Piiraisen ja veli Kerosen kertovan meille, miten he ovat kohdanneet Jeesuksen henkilökohtaisessa elämässään. Seuraavan yhteislaulun jälkeen seurakuntamme vanhin Kari Konola johtaa meitä alkurukouksessa.
Painakaamme päämme rukoukseen. taivaallinen kaikkivaltias ja armollinen isämme, me tahdomme ylistää sinua. Sinä pidät tämän maailman lankoja käsissäsi, katastrofeista ja sodista huolimatta. Sinä osoitat armollisuutta ja välittämistä kärsiviä ihmisiä kohtaan. Sinä tahtoisit kärsimysten päättyvän, mutta sitä ennen tahtoisit, että jokainen ihminen tämän maan päällä tulisi tuntemaan rakkaan vapahteemme Jeesuksen Kristuksen ja pelastuksen, jonka hän tuli ilmoittamaan ja jota hän tarjoaa ilmaisena lahjana jokaiselle. Me olemme niin monin tavoin rikkuneet sinua ja lähimmäisiämme vastaan. Olemme olleet rakkaudettomia, jopa omia läheisiämme kohtaan. Olemme unohtaneet, että olemme sinun luomiasi ja tasa-arvoisia sinun edessäsi. Olemme välillä jopa unohtaneet suuren rakkautesi meitä kohtaan ja suuren voimasi auttamaan meitä kaikissa vaikeuksissa. Ole meille armollinen ja anna meille syntimme anteeksi. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Sinua korkeinta kiitämme niistä monista rukousvastauksista, jota olet antanut. Olet siunannut ja lohduttanut sanasi rikkauksilla. Olet rikastuttanut elämäämme myös monilla ja monipuolisilla ihmissuhteilla. Olet antanut aineellista hyvää niin, että me olemme voineet jakaa sitä niillekin, joilla on ollut vähemmän. Kiitos, Isämme. Suo meille kiitollinen mieli hyvyytesi tähden. Herra, käännymme sydämestämme sinun puoleesi, sillä sinulta tulee apu. Sinun eteesi tahdomme tuoda kaikki kärsivät ihmiset, sairaat, nälkäiset, yksinäiset, kiusatut ja ne, jotka etsivät tarkoitusta elämäänsä. Auta meitä olemaan niitä, jotka kulkevat lähimmäisinä heidän rinnallaan. Siunaa Jumalan palveluksemme ja kaikkia niitäkin, jotka ovat kanssamme radion välityksellä. Siunaa maamme esivaltaa, siunaa lähetystyötä ja kaikkia etsiviä sieluja, että he pääsisivät osallisiksi pelastuksesta. Tätä me pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you. Olen saanut syntyä ja kasvaa kodissa, jossa rukous ja usko Jumalaan ovat tulleet tutuiksi jo varhain. Kerron nyt kokemuksia siitä, miten Jumala on vastannut kysymyksiini elämän keskellä. Nuorena ajattelin usein, että elämäni olisi toisenlainen ja parempi, jos elämäni olosuhteet olisivat erilaiset, jos olisin rohkeampi ja minulla olisi enemmän henkisiä voimavaroja ja niin edelleen. Murehdin näitä asioita vuosien ajan. Muistan sitten, kuinka eräänä iltana jälleen pohdin tätä asiaa, jonka sitten kerroin myös rukouksessa Jumalan tietoon. Vähän ajan kuluttua kuulin aivan kuin äänen, joka sanoi, ei sinun tarvitse olla erilainen. Ymmärsin, että se oli Jumalan ääni, joka minulle puhui. Tuo kokemus rohkaisi minua suuresti. On suurta tietää ja uskoa, että Jumala hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme, mistä myös koko Raamattu meille todistaa. Vuosia sitten, kun isäni oli kuollut, niin sinä iltana mieleeni tuli asioita ja erityisesti se asia, että mitä olisi pitänyt tehdä hänen hyväkseen silloin, kun hän vielä eli. Mutta nyt kaikki oli myöhäistä. Siinä avuttomuuden, ahdistuksen ja syyllisyyden tilassa kerroin ahdistukseni Jumalan tietoon, enkä puolustellut itseäni. Silloin mieleeni tuli Raamatun teksti ensimmäisen Johanneksen kirjeestä 1:9, jossa sanotaan näin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siinä samassa sain kokea, miten Jumala otti syyllisyyteni pois ja minä sain olla vapaa. Sinunkin elämässä voi syyllisyys painaa. Emme voi muuttaa menneitä tekoja ja asioita, mutta on varmaa, että Jumala antaa ne sinulle kaikki anteeksi, kun ne hänelle tunnustat ja häneen turvaudut. Olen usein rukoillut myös sitä, että Jumalan armo ja rakkaus kirkastuisi minulle paremmin, ja aina Jumala on vastannut siten, että hän on johtanut minut kärsivän ihmisen luo ja näyttänyt siinä, kuinka paljon hän rakastaa jokaista ihmistä. Joitakin vuosia sitten ennen pääsiäistä rukoilin, että Jeesuksen ristin kuoleman merkitys voisi minulle paremmin avautua. Muutaman päivän kuluttua kohtasin ihmisen, joka kertoi siitä, miten hänen elämänsä ei ollut riittänyt rakkautta ja hyväksyntää läheistenkään taholta, ja niin hän koki, että saa sitä enemmän juomakaverien seurasta. Vuosien kuluttua pitkään jatkunut alkoholin käyttö kuitenkin jäi, ja hän kiinnostui myös hengellisistä asioista, mutta pettyi Jumalaan, kun ei saanut vastausta rukouksiin niin kuin olisi toivonut. Ja nyt hän sanoi olevansa ateisti. Kun kuuntelin tuon lähimmäiseni kovaa elämän kohtaloa, niin kyyneleet alkoivat valua silmistäni. Kun ajattelin myös sitä, kuinka nuorena hänellä oli elämä edessään, mutta noin surullisesti se on kuitenkin mennyt. Sanoin, että haluan alkaa rukoilemaan puolestasi. Yhtäkkiä ymmärsin, että tässä on vastaus rukoukseeni. Jeesus tulee minua vastaan tässä kärsivässä lähimmäisessä. Jos minä voin tuntea näin paljon rakkautta lähimmäistäni kohtaan, niin kuinka paljon enemmän Jumala, joka on kuollut puolestamme ja avannut meille tien ikuiseen elämään. Ja hän rakastaa meitä silloinkin, kun me emme jaksa uskoa häneen. Siunatkoon ja auttakoon Jumala sinua siellä, missä tällä hetkellä olet. Sinä olet hänelle arvokas ja rakas. Hän tuntee sinun kipusi ja taistelusi, ja hän on sinun kanssasi kaikissa sinun ahdistuksissasi, ja hän pitää sinusta huolen. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.
Viime aikoina olen pohtinut, miten saisin pidettyä elävän yhteyden Jumalaan arjessa. Nykyään purinkin lukemaan muutaman jakeen Raamatusta aamupalan yhteydessä. Välillä luen psalmeista, välillä evankeliumeista tai Paavalin kirjeistä. Psalmista 139 sain muistutuksen uudelleen siitä, että Jumalalla on kaikki langat käsissä minun elämässäni. Minun on helppo olla samaa mieltä psalmin kirjoittajan kanssa. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Kätilönä näen työssäni syntymän ihmeitä. Lapsen kasvu hedelmöittymisestä syntymään on oikeasti suuri ihme. Me hoitotyön ja lääketieteen edustajina pystymme vain olemaan tukena ja tarvittaessa hoitamaan ja auttamaan tässä prosessissa ja sen eri vaiheissa, mutta uuden elämän syntyminen on aina ihme. Meistä jokainen on siis ihme, ja jo tämä yksistään osoittaa meidän arvokkuuttamme ja ihmisarvoamme. No, tämän syntymän jälkeen Jumala on selvillä myös kaikesta meidän elämässämme. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minulle tulee hurjan turvallinen olo tästä. Sellaista asiaa ei voi olla, mistä Jumala ei olisi perillä. Hän tietää ennalta jopa aikeeni, ja näitä aikeita ja suunnitelmiahan minun tapauksessani riittää. Toisinaan tuntuu vaikealta tietää, mitä Jumala ajattelee minun suunnitelmistani. Viimeksi pohdin loppusyksystä, millaisia valintoja tekisin. Työssä olen mukana kehittämistehtävissä, jotka vievät paljon aikaa ja energiaa. Mutta lisäksi tarjoutui kiinnostava mahdollisuus lähteä opiskelemaan työn ohessa. Toisaalta uhkana olisi ajan puute, stressaantuminen ja perhe-elämän kärsiminen. Lyhennetty työaika olisi ratkaisu tähän. Olen viimeisten 2 vuoden aikana yrittänyt saada lyhyempää työaikaa erilaisista syistä, mutta pätevää työvoimaa sijaiseksi ei ole helposti tarjolla. Rukoilin ja päätin, että jos Jumalan tahto on, että lähden opiskelemaan, niin hän kyllä järjestää minulle lyhyemmän työajan, hankaluuksista huolimatta. Laitoin anomuksen ja sain lyhennettyä työaikaa koko kouluvuodeksi. Bonuksena lyhennetty työaika myönnettiin myös kesäajalle, josta olen haaveillut jo monta vuotta. Ja juuri tulevana kesänä lyhyempi työaika tuo helpotusta elämääni enemmän kuin parina aiempana kesänä olisi tuonut. Jumala toimii siis omalla ajallaan ja tavallaan. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Lisäksi Jumala lupaa olla meidän kanssamme kaikkialla ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ei minun elämäni niin kuin ei sinunkaan ole tasaista, vakaata ja ongelmatonta. Ei sitä meille luvatakaan. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. Minulla on ollut isoja kriisejä elämässä. Tuollaisena hetkinä kaikki kaatuu päälle, mutta kaiken muun pettäessä olen kokenut perusturvallisuutta, jonka vain Jumalaan luottaminen voi tuoda. Tiedän, että nimenomaan Jumalalta saadun avun ja turvan kautta olen säästynyt katkeruudelta ja joskus aika pitkäksikin venyneen toipumisen jälkeen olen voinut taas kokea syvää ja aitoa elämän iloa. Lopuksi psalminkirjoittaja haluaa nöyrästi lähestyä tätä suurta kaikkitietävää ja kaikkivoipaa Jumalaa ja sanoo: tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tähän rohkaisen myös sinua.
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki, nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus.
Kokemuksemme elämästä sävyttyy kaikilla sateenkaarin väreillä. Olemme erilaisia ja lisäksi elämän tilanteet tuovat kullekin tullessaan oman määrän tuskaa, mutta myös onnea, rakkautta, yksinäisyyttä, jopa epätoivoa. Kuitenkin tapahtuipa meille mitä tahansa, Jumalalla on rikas mielikuvitus ilmaista itsensä meille. Jumala vaikuttaa arkisen elämäntilanteemme keskellä, kun vain huomaamme hänet ja kuulemme hänen puheensa. Tarkastellaan tänään kolmen henkilön kokemusta. Kotona oli syttynyt tulinen perheriita. Vihansa vimmassa Saarai kuritti miehensä Abramin sivuvaimoa Haagaria niin kovakouraisesti, että tämä päätti paeta emäntänsä luota. Seuraavaksi Haagar harhaili hiekkaerämaassa. Aurinko paahtoi pään päällä. Vauva potki kohdussa. Ei ollut enää paikkaa, minne mennä. Mutta olisi etsittävä jotain suojaa. Kieli tarttui kiinni kitalakeen kuivuudesta. Hirvittävään janonsa Haagar löysi kuin löysikin lopulta kaivon. Ja vesi virkisti. Haagar varmasti pohti kaivon äärellä, miten ihmeessä Saarai saattoikin olla niin väkivaltainen. Mihin olen nyt matkalla? Miksi saan kärsiä? Mitä tapahtuu syntyvälle vauvalle? Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Aivan samantapaisia kysymyksiä kuin meilläkin nykypäivänä, vai mitä? Mekin pohdimme, mitä oikein tapahtui. Mitä nyt pitäisi tehdä? Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Miksi minä tai läheiseni joutuu kärsimään? Kaivon äärellä epätoivoisen Haagarin mieleen tuli ajatus Jumalasta. Voisiko Jumala auttaa? Kysymystensä keskellä Haagar kuuli enkelin vakuuttavan hänelle. Palaa emäntäsi luo. Kohtaa valintojesi seuraukset. Jumala kyllä pitää sinusta ja jälkeläisestäsi huolen. Ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael. Nimi merkitsee Jumala kuulee. Sieluni silmin näen Haagarin katselevan kaivoa, jonka hän oli löytänyt viimeisillä voimillaan. Varmaan hän ajatteli, vau, Jumala antoi mulle vettä janoon. Ja täällä keskellä autiomaata Jumala näki tarpeeni ja kuuli mun hädänhuutoni. Löysin vettä. Mä sain vielä neuvojakin. Raamattu kertoo, että Haagar alkoi kutsua Herraa, joka oli hänelle puhunut nimellä El Roi, Jumala, joka minut näkee. Ehkä sinä koet olevasi nyt autiomaassa, ongelmien saartamana tai umpikujassa. Miksi kysymyksiin ei ehkä löydy vastauksia eikä tuska lopu hetkessä? Mutta kenties voisit nimetä yhden lähihistorian tapahtuman, joka on tuonut elämääsi huojennusta. Se on kuin vesi janoiselle. Kenties päivääsi on virkistänyt puhelinsoitto, rohkaiseva sana tai voimia antava musiikkiesitys. Kenties heräävä luonto, Raamatun lupaus tai käden kosketus on kertonut huolenpidosta. Ne ovat kuin vettä autiomaassa. Kaivon äärellä Jumala ilmaisi itsensä ahdistuneelle Haagarille Jumalana, joka kuulee ja rakastaa. Tuo kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon kokeminen toi Haagarin elämään toivon. Hän sai rohkeuden mennä eteenpäin ja kohdata tulevaisuuden haasteet. Meille kerrotaan, kuinka Haagar palasi emäntänsä luo, synnytti pojan ja antoi tälle nimen Ismael. Jumala kuulee. Vuosia myöhemmin Mooses paimensi lammaslaumaansa Siinain autiomaassa. Hän oli asunut jo 40 vuotta Midianin maassa. Kuitenkin hänen ajatuksensa risteilivät aika ajoin Egyptissä oman sukunsa luona. Hän oli huolissaan veljistään, jotka joutuivat raatamaan siellä orjatöissä. Varmaan hän pohti, miten elämä saattoikin olla niin epäoikeudenmukaista ja epäreilua. Miksi Jumala ei tehnyt mitään lopettaakseen pakkotyön ja väkivallan? Mitä järkeä oli kärsimyksessä? aivan samantapaisia kysymyksiä kuin meilläkin nykypäivänä, vai mitä? Elämä on välistä epäoikeudenmukaista ja epäreilua. Joskus meitä kohdellaan väärin ja me kysymme, miksi Jumala ei tee mitään epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden poistamiseksi. Kesken pohdintojensa Mooses havahtui ihmettelemään tulessa palavaa pensasta, joka ei kuitenkaan palannut poroksi. Jättäen laumansa ja päivätyönsä, Mooses meni katsomaan kummallista näkyä. Samassa Jumala huusi pensaasta, Mooses, Mooses! Tämä vastasi, tässä olen. Sillä samalla hetkellä Mooses tajusi, että paikka, jossa hän seisoi, oli pyhä. Jumala oli läsnä. Jumala tunsi hänet nimeltä. Ja Jumala jatkoi, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja olen kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät. Palavan pensaan äärellä Mooses tajusi, että Jumala tunsi hänet nimeltä ja hän tiesi tarkalleen hänen tarpeensa. Ja vielä enemmänkin, Jumala näki hänen tarpeensa ja huolensa lisäksi hänen läheistensä hädän. Jumala vakuutti Moosekselle, että tilanne oli hänen hallussaan. Jumalalla on ratkaisu ja aikataulu vapautukseen. Ehkä sinä olet tänään elämän pyörityksessä, kiireen hullunmyllyssä tai fyysisten tuskien saartama. Mooses näki palavan pensaan. Oletko sinä kenties huomannut jotain epätavallista, joka panee ihmettelemään ja miettimään? Kenties sinua pohdituttaa uusi tuttavuus, yllättävä diagnoosi oireelle tai ihmeellinen selviytyminen autokolarista. Kenties nykypäivän uutiset tai maailmalla tapahtuneet onnettomuudet ovat kuin Mooseksen palava pensas. Kenties ne muistuttavat Jumalan läsnäolosta. Siitä, että Jumalalla on suuremmat voimat kuin meillä ihmisillä. Ja että Jumala vie vapautussuunnitelmaansa eteenpäin. Jumalan läsnäolon kokemus palavan pensaan äärellä toi Mooseksen elämään toivon. Mooses tajusi, että Jumala kuuli kansan hätähuudot orjuudessa ja oli tullut vapauttamaan heidät. Tuosta kokemuksesta alkoi Mooseksen erityinen ystävyyssuhde Jumalan kanssa. Se varusti hänet menemään Faaraon luo. Jumalan varustamana Mooses vei israelilaiset pois Egyptin maasta vapauteen palvelemaan vapautuksen ja pelastuksen Jumalaa. Tuo eksodus oli ensimmäinen pääsiäinen. Pääsiäinen kertoo, että Jumala näkee, kuulee ja pelastaa. Tänään meitä muistutetaan, että Jumala tietää hädän. Hän lopettaa kärsimyksen, kun on sen aika. Hagar kohtasi Jumalan, joka näkee ja kuulee. Mooses vakuuttui pelastuksen Jumalasta, joka näkee, kuulee ja vapauttaa sorron alta. Sitten tulemme aikaan, jolloin Palestiina oli rautaisen Rooman otteessa. Ihmiselämällä oli vain vähän arvoa. Ja jos sairastit spitaalia, olit totaalisesti yhteiskunnan ulkopuolella. Spitaaliset jätettiin usein selviytymään omiin avuin. 10 spitaalisen ryhmä pysähtyi eräänä päivänä matkan päähän pyytämään apua Jeesukselta. Ja mitä Jeesus teki? Hän katseli miehiä ja kuunteli heitä. Jeesus osoitti, että jokainen on kunnioittavan käytöksen arvoinen, sillä ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ainutlaatuiseksi yksilöksi. Toimillaan Jeesus kertoi, että ihmisen arvoon ei vaikuta terveydentila, sukupuoli, asema työmarkkinoilla tai varallisuus. Jokainen on arvokas omana itsenään. Jeesus kuunteli surkean näköisiä ja raihnaisia spitaalisia neuvoen: menkää näyttämään itsenne papeille. Ja nämä lähtivät. Matkalla he huomasivat parantuneensa. Yksi heistä kääntyi saman tien ja palasi Jeesuksen luo ylistäen Jumalaa. Hän polvistui maahan Jeesuksen eteen ja kiitti häntä sydämensä pohjasta. Luukas huomauttaa, että tämä mies oli samarialainen. Juutalaiselle samarialainen oli halveksittava vääräoppinen. Mutta halveksunnan sijaan Jeesus asetti muukalaisen jalustalle. Jeesus osoitti hänelle aitoa arvostusta ja sanoi: nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Olet parantunut taudistasi, mutta olet myös pelastunut. Spitaalisen miehen tavoin me ihmiset olemme sairastuneet. Meidän spitaalimme on synti, itsekeskeisyys ja välinpitämättömyys Jumalasta. Jeesus tuli maan päälle kertomaan meille toivosta ja parantumismahdollisuudesta. Jesaja kuvasi Jeesuksen toimintaa sanoin: kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Kenties sinä koet tänään kulkevasi pimeässä laaksossa. Tai kenties sinulla menee ihan hyvin. Kuolevaisuus kuitenkin seuraa vanavedessä. Sinua, niin kuin minuakin varten, on syntynyt vapauttaja. Hän on Jeesus. Hän on väkevä Jumala, joka voitti kuoleman. Jeesus maksoi syntiemme rangaistuksen kuolemalla ristillä puolestamme. Iankaikkinen isä herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tänään Jeesus elää ja rukoilee puolestamme. Hän näkee, missä olemme. Hän kuulee. Hän tietää hätämme, niin kuin hän tiesi Haagarin, Mooseksen ja hänen kansansa sekä spitaalisen hädän. Jumala on myös lähettänyt ihmeellisen neuvontuojan, totuuden hengen oppaaksemme. Pyhä Henki muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on sanonut. Pyhä Henki avaa meille Raamatun niin, että ymmärrämme Jumalan lupaukset omaan elämäämme. Jumala kohtaa ihmisen arjen keskellä, siellä missä hän on. Pakomatkallaan Haagar tutustui omakohtaisesti huolta pitävään Jumalaan, joka näki hänet ja hänen toivottomuutensa. Palavan pensaan äärellä Mooses tajusi pyhän Jumalan läsnäolon. Tämä Jumala oli tullut pelastamaan hänet ja hänen kansansa. Spitaalinen samarialainen kohtasi parantavan Jeesuksen ja palasi kiittämään pelastuksen Jumalaa. Meillä on valinta. Kuitenkin lapsi on meille syntynyt. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Hänen nimensä on Jeesus Kristus, Messias. Hän on ainut pelastuksemme. Nyt on aika katsella Jumalan rakkautta. Nyt on aika seurata Jeesusta kaikessa. Rukoillaan. Isämme taivaassa, sinä elävä ja voimallinen Jumala, sinä tunnet ajatuksemme ja näet meidän hätämme. Avaa meidän silmät näkemään sinut ja tajuamaan sinun läsnäolosi elämässämme ja myös maailmassa ympärillämme. Kiitos Jeesus ainutlaatuisesta elämästäsi ihmisenä, kuolemastasi puolestani. Kiitos ylösnousemuksestasi, joka vakuuttaa pelastuksesta. Jeesus, saakoon sinun rakkautesi vetää jokaista meitä läheisempään ystävyyssuhteeseen sinun kanssasi. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Haluan vielä siunata sinua vanhan irlantilaisen toivomuksen sanoin. Loistakoon auringonvalo ikkunalaudallasi ja olkoon sydämessäsi varmuus, että sateenkaari seuraa sadetta. Ystävän käsi olkoon aina lähelläsi. Jumala täyttäköön sinun sydämesi ja rohkaiskoon sinua ilolla.
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
Thank you.
Kiitos teille kaikille. Mennään, palvellaan Jumalaa, rakastetaan itseämme, lähimmäistämme ja yli kaiken Jumalaa.